Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 24. aprila među ostalim možete čuti da ovih dana stotine migranata iz Sirije i Iraka boravi u Beogradu u parkovima. Naši su reporteri razgovarali s tim ljudima.
Nemamo ništa, nemamo novca, nemamo gdje da spavamo, nemamo šta da jedemo, gladni smo. Putovali smo skoro mjesec i pol. Idemo u Njemačku, Francusku ili Dansku, bilo koju normalnu zemlju jer tamo je život.
Hrvatska za rješavanje izbjegličke krize na Mediteranu daje jedan brod i 50-ak službenika. Moramo koristiti naše ratno iskustvo, kaže Mitre Georgijevi iz Centra za mirovne studije.
Bolje bi bilo da se to iskustvo izrazi preko prihvaćanja izbjeglica iz drugih zemalja i pružanje zaštite njima.
Bosna i Hercegovina u maju preuzima predsjedavanje Komitetom Vijeća Europe. Zašto u Sarajevu kažu?
To je najvažnija, rekao bi, najznačajnija vanjsko-politička aktivnost naše zemlje od evo Daytona do danas. Tu ćemo pokazati koliko smo spremni biti pouzdan partner međunarodnoj zajednici i koliko ćemo sutra se moći u tom smislu kredibilno nositi kao partner i kao član Evropske unije.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Afera Depeša i dalje u fokusu medija u Crnoj Gori. Posebno zbog zahtjeva šefa diplomatije Igora Lukšića da se sazove hitna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. No kao najvažnije, kaže Dimitrije Jovićević, nameću se pitanja. Odakle cure informacije i šta to govori o sigurnosnom sistemu zemlje?
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić, u čiji resor su već nekoliko dana oči uprte nakon izbijanja afere Depeša, potvrdio je kako je zatražio sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost i Biroa za operativnu koordinaciju bezbjednostnog sektora. Također su aferi na koju danima nije bilo zvaničnih reakcija, po svojoj prilici raspravljati na najvišem bezbjednostnom nivou u državi. Ipak curenje diplomatskih dokumenata Lukšić ne naziva aferom, pošto u njima nema ništa spektakularno.
Nije ovo izolovan slučaj. Ovakvih situacija ste imali i ranije i u mnogim drugim zemljama. Međutim, čini mi se da svakako upućuje na potrebu da kroz odgovarajuće institucionalno tretiranje ovog pitanja pokušamo utvrditi način na koji su izašle iz sistema ove depeše. Imajući u vidu širinu distribucije, mogući su različiti putevi.
Međutim, činjenica da Lukšić traži zasjedanje Vijeća za nacionalnu bezbjednost simptomatična je za Velizara Kaluđerovića, nezavisnog poslanika i člana parlamentarnog odbora za bezbjednost.
Pretpostavljam da je motiv potpredsjedniku Lukšiću da dođe do saznanja ko je vinovnik dostavljanja ovih depeša javnosti i pritom vjerujem da sam sumnjam da su vinovnici upravo ljudi iz državne administracije. Da li će mu Vijeće za nacionalnu bezbjednost i Biro za operativnu koordinaciju kojim rukovode premijer Đukanović i potpredsjednik vlade Marković na odgovarajući način odgovoriti postavljenom zadatku, bit će vrlo interesant. Vidjet ćemo kako će se Lukšić iz svega toga iskobeljati.
Podsjećamo, podgorički list Dan prethodnih dana objavljivao je tajne depeše crnogorskih ambasada iz Vašingtona i Berlina, u kojima su u javnost dospjeli detalji razgovora koje Igor Lukšić imao sa zvaničnicima u Americi i u Njemačkoj, a u kojima se govori o perspektivi učlanjenja Crne Gore u NATO i utjecaju Moskve na Podgoricu. Da su depeše autentične, sinoć je u emisiji U centar na televiziji Crne Gore potvrdio nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević. On je dodao kako nadležni organi već istražuju kako je došlo do curenja diplomatske pošte, iako ona nije strogo povjerljiva i kako će neko sigurno morati da odgovara.
Ovo je jedan veoma težak prekršaj i ja mislim da će istraga koja je u toku utvrditi na koje je počinio taj prekršaj. Čini mi se kao da se neko uplašio upravo ovog momenta i toga da je Crna Gora već preskočila prag i našla se blizu NATO članstva, da je to maltene vrlo blizu, da smo mi već ispunili skoro sve uslove, da smo nezaustavljivo na tom putu i da je trebalo da nešto napravimo kako bi jednostavno prezentirali javnosti da se to neće dogoditi.
I dok javnost očekuje odgovore o tome kako su povjerljiva diplomatska dokumenta ugledala svjetlo dana, nameće se pitanje kakve su posljedice tog slučaja. Velizar Kaluđerović smatra da će afera Depeša odjeknuti, pošto svjedoči o niskom nivou bezbjednosne kulture u Crnoj Gori.
U svakom slučaju to neće biti pozitivan doprinos putu Crne Gore ka evropskim integracijama, jer dešavanjem ovakvih primjera pokazuje se da državna administracija u jednom svom značajnom dijelu nije zaokružila svoj segment i odgovornost da nešto što je dio državne politike može da ugleda svjetlo javnosti tek onda kada se to u odgovarajućoj proceduri i učini dostupnim javnosti.
Igor Lukšić pak ocjenjuje kako slučaj Depeša ne može usporiti atlantske integracije Crne Gore.
Ne očekujem da ovo može da se negativno odrazi, ali očekujem njihov, da tako kažem, interes da uradimo upravo ovo što sam najavio, a to je da se potrudimo da naš sistem dodatno osnažimo, učinimo ga funkcionalnijim.
Podsjetimo, reforma bezbjednosnog sektora uz jačanje vladavine prava, borbe protiv korupcije i kriminala i većem povjerenju građana, upravo je uslov na kome međunarodni centri od početka insistiraju, kao na kapi koju Crna Gora mora proći da bi bila pozvana da uđe u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću zabranjena je tribina koju je namjeravao organizirati LGBT forum, a policija iz sigurnosnih razloga zabranila akademsku šetnju ponosa. Nakon svega toga uslijedila je polemika dekana i predstavnika nevladinih organizacija. I s tim je povodom Lela Šćepanović na Filozofskom fakultetu zabilježila.
Dekan Filozofskog fakulteta, profesor Goran Barović, odbacio je optužbe dvije nevladine organizacije i poručio da ta obrazovna ustanova nije protiv održavanja tribine o LGBT pravima na fakultetu, ali je dodao da svi moraju ispoštovati proceduru i kalendar i raspored studentskog vijeća. Filozofski fakultet nije homofobna institucija, kaže profesor Barović, i poručuje da su vrata tog fakulteta otvorena za sve vrste tribina.
Ne dozvoljavam, dok sam ja na čelu ovog fakulteta, da se bilo šta na fakultetu organizuje bez odgovarajuće procedure. Da se pošalje studentskom fakultetu zahtjev, da se izjasne studentsko vijeće i uz njihovu saglasnost sve može. Studentsko vijeće je dalo svoje mišljenje da su naravno i oni za takvu priču, ali ne u ovom momentu, nego da se jave nekim drugi put, mislim na jesen, da se u odgovarajućem terminu to organizuje. Sad ispalo, zato što mi nijesmo sve naše planirane programe koje smo već odavno definisali, trebali smo da odložimo da bismo izašli da bismo izašli u susret LGBT forumu Progres.
Pa je li moguće da se nije moglo naći vremena?
Nije se moglo naći. Znači, ovih dana je raspored toliko zgusnut, studenti imaju kolokvijume, imaju programe, javnost već obavještena o velikom broju tih programa koji su realizovani.
Podsjetimo, nakon zajedničkog stava studentskog vijeća i dekana Filozofskog fakulteta, na toj obrazovnoj ustanovi nije održana tribina dvije nevladine organizacije Hiperion i LGBT Forum Progres posvećena pravima LGBT osoba. Potom su ove dvije NVO zakazale akademsku šetnju ponosa na platou ispred Filozofskog fakulteta u Nikšiću, koju je policija zbog bezbjednosnih razloga privremeno zabranila, a predstavnici nevladinih organizacija sa preskonferencije poručili kako smatraju da je dekan Goran Barović podlegao pritisku, citiram, grupe homofobnih studentskih lidera, kraj citata. Ksenija Rakočević iz NVO Hiperion.
Dakle, ti ljudi koji su danas samo studenti homofobi, za 10 godina bit će profesori homofobi, tako će i dalje stvarati novu djecu, nove homofobe.
A književnik Balša Brković očekuje reakciju rektorke Radmile Vojvodić.
S obzirom da se nje sjećam sa prve parade ponosa ovdje u Podgorici, da mi je zaista bilo milo kad sam je vidio. I ono što najmanje očekujem jeste jedna jeziva i oštra osuda ovakvih stvari.
Profesor Barović kaže da je nečija namjera bila da se u javnost pošalje potpuno pogrešna slika o ovoj obrazovnoj instituciji.
Mislim da je ta pogrešna slika pogrešno poslata, što se mene tiče, bilo koja NVO organizacija je dobro došla, između ostalih LGBT Forum Progres. Ništa nema protiv tih ljudi, ja znam da ima studenata koji su pripadnici te populacije, ja znam da ima kolega koji su pripadnici, to su moji drugovi prijatelji. Vjerujte, ovdje na fakultetu ne dozvoljavam, dok sam ja dekan, bilo kakvu priču o homofobiji, bilo kakvo maltretiranje po nacionalnoj, vjerskoj, političkoj ili nekakvoj drugoj pripadnosti, to ovdje nije dozvoljeno. U buduće, kad se steknu uslovi, naravno, ja sam za da se napravi plan, da dođu ti ljudi, da naprave tu neku priču, da se to organizuje na način gdje će se obezbijediti garancija i sigurnost ljudima koji budu došli ovdje, jer ja sutra kad dođu ti ljudi zvanično kod mene na fakultet, neću da dozvolim da im hvali dlaka s glave, da ih bilo ko ugrozi, da ih bilo ko uvrijedi, bilo čime, jer to oni ne zaslužuju.
Studenti različitih odsjeka s kojima smo razgovarali naglašavaju da nemaju ništa protiv LGBT populacije, ali pojedini smatraju da fakultet nije najbolje mjesto za održavanje takvih tribina.
Nemamo generalno ništa protiv njih, znači slažemo se da treba da budu svi jednaki, ali ipak mislim da se previše znači, neke fame diže oko toga, oko njihovih prava i to.
Jer ima mnogo drugih problema i onda sam ovo, mislim da je ovo samo čisto nametnuto da bi se neki drugi problemi sakrili.
I mislim da se ne mogu nazvati homofobima svi ljudi koji su protiv toga da se ovdje održava to, jer smatramo prosto da ovo nije mjesto za to.
Meni je sve jedno, ja nemam nikakve noći, predrasude, ništa, baš mi je sve jedno. Baš nemam ništa protiv. Mislim, isto kao i sav ostali narod, ne čine ništa loše.
Dekan Filozofskog fakulteta kaže da su svi grafiti prekrečeni tokom jučerašnjeg dana, a studenti osuđuju takve homofobne poruke, ocjenjujući ovaj gest primitivizmom.
Mislim da ovo niko s fakulteta nije mogao da napiše ovakve stvari. To su, da ih nazovem, kvartaši, tako da.
A da li vi imate lično nešto protiv tribine o LGBT pravima?
A nemam, meni je to okej. Okay.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stotine migranata iz Sirije i Iraka ovih dana boravi u Beogradu na proputovanju u zemlje zapadne Evrope. Bježeći od rata i neimaštine, privremeno utočište našli su u beogradskim parkovima. Svakodnevno ih stiže desetine novih u tu, kako sami kažu, usputnu stanicu do boljeg života. Zoran Glavonjić i Milan Nešić zabilježili su njihovu priču.
We not have anything. We not have money for buy something for food.
Nemamo ništa, nemamo novca, nemamo gdje da spavamo, nemamo šta da jedemo, gladni smo. Nas nekoliko zajedno smo krenuli iz moje zemlje. Tamo besni rat, stalno je neko ubijanje, proganjuju nas i morali smo da pobegnemo. Pošao sam sa prijateljima, putovali smo skoro mjesec i pol. Idemo u Njemačku, Francusku ili Dansku, bilo koju normalnu zemlju jer tamo je život. Ovdje nas niko ne dira. Policiju nismo kontaktirali da ne bi imali probleme, a i onako smo tu samo kratko. Stigli smo pre dva dana. Ostaćemo dok nam rodbina iz Europe ne pomogne da nastavimo put. Idem čim mi ujak iz Njemačke pošalje pare.
In Germany. He will send me.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 28-godišnji Ali, student iz Mosula u Iraku, koji sa grupom sunarodnika boravi pod otvorenim nebom u blizini glavne autobuske stanice. Ovi ljudi prešli su hiljade kilometara, uglavnom peške ili automobilima krijumčara koji ih prevoze. U Srbiju su ušli preko Bugarske, u Beogradu su zastali da odmore. Tu su i čitave porodice sa decom. Na njihovu sreću vreme je lepo pa su se smjestili u jednom od gradskih parkova, noć je ispod drveća, a torbe sa malo garderobe i osnovnim potrepštinama za ovu odiseju sada im služe umjesto jastuka, ali kaže da ga neizvesnost ubija.
All time, all day, I'm crying for my family, for my...
Ne znam šta mi je sa familijom. Svaki dan plačem za njima, za sestrom i bratom. Nismo se čuli od kada sam krenuo. Telefonom ne mogu da ih pozovem. Za par dana ćemo put pod noge. Krenut ćemo, pa idemo peške, autobusom, kolima, taksijem. Ne znam više kako. Nemamo nikakve papire, dokumenta, pasoše. Ići ćemo peške, pa kako bude. Da će Bog da živi stignemo gdje smo krenuli.
Dok jedni mole za malo para da kupe nešto u obližnjoj pekari, oni koji su na dugom putu do Beograda sačuvali malo novca, raspituju se ko može da ih odveze i ilegalno prebaci preko granice sa Mađarskom. Obavešteni su i znaju da je cena i do 1.500 evra. 45-godišnji Ajman, vozač iz Sirije, i njegov prijatelj sa suprugom i dvoje male dece nisu imali sreće jer im je u dolasku otet sav novac.
U Makedoniji su nas presrela tri policajca, uzeli su nam sav novac i mobilne telefone. Meni su oteli 500 evra, a njemu 2000. Maltretirali su nas, mene su udarali pištoljem u glavu, još imam ranu na licu i vratili nas za Grčko.
And bag Greece. Serbia very good.
Policija u Srbiji je dobra, vrlo dobra. Dali su nam da jedemo, ljudi su dobri prema nama, jedini problem je smeštaj. Nemamo gdje da spavamo. Mi smo iz grada Dara, strahota je tamo, puca se i ubija na sve strane. Familija mi je ostala, petoro dece. Zvaću ih da dođu čim se sredim. Kuća, kola, posao. Evo imam sirijski pasoš, ali mi ništa ne vredi. Morat ću se snalazim. Hvala narodu Srbije što nas je lepo primio. Za par dana idemo. Mađarska pa nemačka granica. U Nemačkoj je život.
Neki od ovih Sirijaca, kako bi javnost bolje shvatila zašto su bili prinuđeni na bekstvo preko Iraka, Turske i Bugarske do Evropske unije, skrenuli su nam pažnju na posljedice rata. Jedan mladić pokazao nam je rane na licu od šrapnela iz bombardovanja, kao i rane od metaka na stomaku i ramenu. Među ovim zabrinutim licima je i 25-godišnja Hayat iz Sirije, koja se uprkos migrantskim mukama izdvaja po osmehu i dobrom raspoloženju.
Idemo u Nemačku ili Norvešku, ja sam frizerka, valjda ću negde naći posao. Mnogo je problema u Siriji, rat je. Dečko i ja putujemo već 2 meseca. U Srbiji je dobro, jedino da imamo neki hotel da prespavamo, bilo bi super. Idemo dalje, sigurna sam da ćemo stići gde smo pošli, samo je pitanje kada ćemo krenuti, jer sada su problem pare za put.
Do nekog sljedećeg viđanja u boljem svijetu, ovi migranti, sagovornici našeg radija, u Beogradu su se pozdravili uz puno nade, sa rukom na srcu i osmehom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Hrvatska kao pomoć za rješavanje izbjegličke krize na Mediteranu daje jedan brod i 50-ak službenika. Kao zemlja koja je i sama iskusila rat, Hrvatska bi umjesto organiziranja vojnih parada mogla prihvatati izbjeglice iz drugih zemalja i aktivirati institut privremene zaštite tih ljudi, kažu u Centru za mirovne studije. Detalje ima Eni Zebić.
Brod Hrvatske obalne straže Andija Mohorovičić, dug 73 metra, uključit će se 10. svibnja u humanitarnu akciju spašavanja ilegalnih migranata na Mediteranu. Radi se o brodu sa 40 članova posade, a na brodu će biti i medicinska ekipa radi pružanja medicinske pomoći spašenim migrantima. To je jedan od rezultata nove politike Europske unije prema izbjegličkoj krizi na Mediteranu, ali i posjete talijanskog predsjednika Sergio Mattarella Hrvatskoj. Brod je već sada spreman za polazak, međutim ova su 2 tjedna potrebna za zakonsku proceduru upućivanja, odnosno precizan dogovor hrvatske strane sa talijanskim ministrom obrane i talijanskim ministrom unutarnjih poslova, premijer Zoran Milanović.
To je užasna kriza u kojoj treba pomoć ljudima i probati se obračunati sa onima koji je održavaju i neko njoj zarađuju. To je lakše reći nego napraviti. U međuvremenu možemo pomoći ljudima. Hrvatska će dati svoju pomoć u obliku jednog broda obalne straže. To nam se nekako čini kao i humano i dobro za Hrvatsku. Kandidat smo za Schengen, dakle moramo sudjelovati u tom sustavu. Mediteranska smo država, imamo 1000 i više kilometara obale, dakle imamo puno razloga zašto u biti trebamo biti tu prisutni.
Također Hrvatska će dati svoje službenike kao ispomoć Europskoj agenciji za nadzor vanjskih granica Europske unije Frontex u ubrzavanju procedura, najavila je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Hrvatska u okviru zajedničkog programa Europske unije u ovom trenutku je stavila Italiji na raspolaganje 47 ljudi koje na poziv Frontexa se mogu uključiti u procesuiranje azilanata, odnosno tražitelja azila i imigranata.
Međutim, u Zagrebačkom centru za mirovne studije prozivaju vladu i nadležna ministarstva da Hrvatska kao zemlja koja sama iskusila rat, umjesto organiziranja vojne parade povodom pobjede u Oluji, pokaže solidarnost sa svima onima koji moraju napustiti svoje domove i time pruži gestu iskrene podrške temeljene na vlastitom iskustvu. Za naš radio govori ekspert za migracije i član tima za borbu protiv rasizma i ksenofobije Centra za mirovne studije Mitre Georgijev.
Bolje bi bilo da se to iskustvo izrazi preko prihvaćanja izbjeglica iz drugih zemalja i pružanje zaštite njima.
Naime, Hrvatska je prilično stroga u davanju azila, odnosno supsidijarne zaštite. Mitre Georgijev kaže kako je do sada azil ili supsidijarnu zaštitu dobilo 146 osoba, od ukupno preko 4000 tražitelja azila.
Možemo primijetiti jako mali broj dodijeljenih zaštita. Ti ljudi traže jedino zaštitu. To je jedino što je njima bitno i jedino što oni žele. Ne može Hrvatska računati sebe kao tranzitna zemlja i voditi politiku na taj način i prilagođavati svoje loše migracijske politike samo činjenicom da sebe shvaća kao tranzitnu zemlju na osnovu tih migracijskih tokova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na upravo završenom proljetnom zasjedanju Vijeća Europe glavne su teme bile Ukrajina, Sirija, izbjeglička kriza u Mediteranu te odnos prema ISIS-u. Na zasjedanju je prvi put učestvovala i kompletna bosansko-hercegovačka delegacija, čija država preuzima predsjedavanje Komitetom Vijeća Europe. Istim povodom sa predsjedavajućem BH delegacije Senadom Šepićem razgovarala je Marija Arnautović.
Gospodine Šepiću, šta su osnovni zaključci proljetnog zasjedanja Vijeća Europe?
Ovo sedmično proljetno zasjedanje Vijeća Europe proteklo je uglavnom u debatama o Ukrajini, o stanju u Siriji, odnosu prema Islamskoj državi, o stanju migracija u Europi i humanitarnoj katastrofi koja se evo ovih proteklih dana dešava u Mediteranu. S obzirom da Bosna i Hercegovina će preuzeti predsjedavanje Komitetu ministara Vijeća Europe od maja ove godine, na birovu je razgovarano i o tim aktivnostima. To je najvažnija, rekao bi, najznačajnija vanjsko-politička aktivnost naše zemlje od evo Daytona do danas. Tu ćemo pokazati koliko smo spremni biti pouzdan partner međunarodnoj zajednici i koliko ćemo sutra se moći u tom smislu kredibilno nositi kao partner i kao član Europske unije. Najavljeni su komiteti sjednice biroa i stalnog komiteta koja će biti održana u Sarajevu 21. i 22. maja, tako da u tom smislu je na neki način evo i razgovarano o agendi koja će biti tokom narednog zasjedanja Vijeća Europe ovdje u junu, gdje će ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tada u svojstvu predsjedavajućeg komiteta ministara Vijeća Europe govoriti na plenarnom zasjedanju i također naš predsjedavajući predsjedništvo gospodin Mladen Imanić će se obratiti poslanicima u plenarnom dijelu zasjedanja parlamentarne skupštine. Dakle, u tom smislu je posebno akcentirana Bosna i Hercegovina.
Rekli ste da je bilo riječi o krizi u Ukrajini. Koliko se to zapravo može doticati Bosne i Hercegovine?
Kad je u pitanju odnos i stanje Ukrajine prema Bosni i Hercegovini, dakle u jednom globalnom smislu on je značajan za Bosnu i Hercegovinu jer vraća interes i fokus međunarodne zajednice na stanje u Bosni i Hercegovini. To je, vjerujem, bio jedan od razloga zašto smo, ajmo reći, lakše dobili novi pristup Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Od prije neki dan imamo i odluku ministara vanjskih poslova Europske unije da stupi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, dobijamo jedan novi zamah, europski, rekao bi, zamah u Bosni i Hercegovini i ja vjerujem da ćemo mi to znati u BiH iskoristiti na najbolji mogući način u interesu svih nas.
Također je razgovarano o opasnostima od ISIL-a. Da li se govorilo o sprječavanju eventualnog odlaska ljudi iz Europe na strana ratišta, prije svega u Siriju? Znamo da se i Bosna i Hercegovina suočava sa tim problemom.
Naravno, jedna od osnovnih stavki usvojene rezolucije je upravo ta da se pozivaju sve zemlje da spriječe odlazak na sirijska ratišta i uglavnom na ratišta gdje djeluje Islamska država. Ono što se odnosi na Balkan, dakle nije posebno akcentirana nikakva priča u odnosu prema Balkanu, sve se zemlje, rekao bi, suočavaju s ovim problemom, neko manje, neko više, ali mi u Bosni i Hercegovini imamo usvojeni zakonski okvir koji sprječava odlazak naših državljana na strana ratišta i u tom smislu mogao bi reći da smo možda otišli korak dalje u odnosu na neke druge zemlje koje sad nalaze načine kako da zakonski regulišu tu oblast i da spriječe odlazak svojih građana na strana ratišta.
Da li je eventualno bilo riječi o problemima oko neusvajanja izmjena krivičnog zakona u Bosni i Hercegovini?
Ukoliko naša zemlja do sredine maja, kada je predviđena posjeta Bosni i Hercegovine relevantnog tijela, ne usvoji amandmane, u tom slučaju bi bile ispunjene sve pretpostavke da se već na narednom zasjedanju koje će ovo globalno tijelo imati u junu, da se otvori procedura za stavljanje naše liste na takozvanu sivu, a odmah zatim i na crnu listu. Ono što ovdje želim, evo, kao šef delegacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe posebno akcentirati je to da bi posljedice za našu zemlju i za sve naše građane mogle biti zaista veoma teške. Ovo praktično bi pogodilo svakog građanina Bosne i Hercegovine koji ima bilo kakvu vrstu komunikacije, bilo kakvu vrstu, rekao bi, financijskih transakcija sa građanima koji žive vani. Da možda to pojednostavim, desetine hiljada naših građana u Bosni i Hercegovini koji svakog mjeseca primaju financijsku podršku, bilo od svoje rodbine, prijatelja ili bilo koga iz inostranstva, u tom bi slučaju mogli doći u direktnu situaciju da se pomenute transakcije više ne mogu realizirati ili da će biti mnogo sporije, a s druge strane puno skuplje nego što je to bio slučaj sada. Nema posebne potrebe govoriti koliko bi to zapravo moglo pogoditi sve naše građane i ono se odnosi na sve ljude koji žive u BiH. Zato je ovo još jedan apel, evo u ovom slučaju javni apel da se na naše institucije koje sad u ovome momentu imaju obavezu da reaguju, a to je prvenstveno Dom naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dakle da učine sve da se u narednih 7 do 10 dana konačno dogovore ove izmjene koje su potrebne radi usklađivanja sa međunarodnim propisima i da ne dovedemo naše građane i cijelu našu zemlju u situaciju evo, koja nam prije.
Slušali ste Senada Šepića, s njim je razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od 9 pacijenata zaraženih salmonelom u domu za stare, 2 u Vranićima i smještenih u Čačansku bolnicu, 2 i dalje u kritičnom stanju. 3 zaposlenih istog doma pušteno je na kućno liječenje, a istovremeno je otpočela istraga o tome ko je kriv za smrt 5 ljudi. S novostima se javlja Vladimir Nikitović.
Šefica odeljenja za nadzor Ministarstva rada i socijalne politike Biljana Zekavica kaže da postoje dokazi koji mogu da dovedu do oduzimanja licence za rad domu za stare u Vranićima, gde je od posljedice epidemije salmonelom preminulo 5 korisnika.
Rečeno je da postoje određeni propusti što se tiče higijene u spremanju hrane i oko hrane. Dakle, to je ono prvo i osnovno što imamo. Dakle, u ovom trenutku razmišljamo o suspenziji licence.
Komentarišući ove najave, vlasnik doma 2 Pero Marić kaže da ne očekuje da bude zabranjen rad njegovog doma za stare, jer kako naglašava, za to nema razloga. On ističe da mu je savest mirna i naglašava da je sve radio po procedurama.
Ja se nadam da neće imati razumevanja, jer dom je radio 3 bez primedbi. Svakog dana je vršna vizita i krizi prevozeta je vršna kontrole i bilo je adekvatno osobi dovoljan broj osoblja.
Marić dodaje i da licenca za rad može da mu bude oduzeta samo u, kako se izrazio, montiranom postupku i pod pritiskom. Istovremeno počele su i istražne radnje u vezi sa odgovornošću za smrt 5 ljudi. Načelnik odeljenja kriminalističke policije u Čačku, Predrag Pavlović, izjavio je da je za istragu zadužen poseban operativni tim.
U kontakt sa inspekcijama, sa bolnicom, znači razgovarali smo i sa Perom Marićem, ono preliminarno u samom startu, postoje par krivičnih dela koji eventualno mogu se uklope u ovu priču.
Zavod za javno zdravlje u Čačku još uvek nije objavio rezultate mikrobioloških analiza uzoraka hrane koji su zatečeni u domu u Vranićima. Direktorka ove zdravstvene ustanove, doktorka Ana Mišović, najavila je da će rezultati biti poznati tek sredinom naredne sedmice, kada se o tome da li je zarazu izazvala bakterija salmonele u nedovoljno skuvanim uskrtnim jajima, zvanično izjasni Institut Milan Jovanović Batut. Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, slanje uzoraka u Institut Batut nije standardna praksa u svim kriznim epidemiološkim situacijama, ali da je ovoga puta to učinjeno i kako bi se dobila potvrda referentne ustanove za slučaj eventualnog sudskog postupka protiv odgovornih za epidemiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.